азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ода азаттык радиосу. Таңыз менен 12 сентябрдагы программаны баштайбыз алдындагы жарым саатта. Чекарада 400 гектар жерди зым менен тосуп алган, тосуп аткан өзбек тарап ишин токтотту, жергиликтүү тургундар жер алмаштырууга караманча каршы турушат.
Биздин асууна 3 айылдын мындай жайыт жери да. Ал эми бизге жайыт вообще эле тарайт.
Израилде парламенттик шайлоонун алдында талаштуу Иордандын батыш жээгин аннексиялоо боюнча убадалар жаңырды.
Оккупацияланган аймактарды аннексиялоо аскерий кылмыш.
Ошондой эле түркиялык Айтматов сүйүүчү кыргыз окуучулар жөнүндө айтып беребиз.
Чыңгыз Айтматовду ушундай адамдарга айтып, андан кийин ушу түрктөрдүн да мындай айтканда менин жүрөгүмдү жакшы кылат да.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. 7-8 августтагы Койташ айылындагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп, кийинки отурумга Жогорку Кеңештин депутаты Асел Кудуранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Шаршембидеги жыйында ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин маалыматын угушту. Мындан сырткары вице премьер министр комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков түзүлгөн эки жумушчу топтун курамы аныкталганын маалымдады. Койташтагы окуялардын кесепетинен келип чыккан маселелерди талдоо тобуна Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дүйшалиев, Алмазбек Батырбеков, Марат Жаманкулов, Рысбек Абсатаров, Укатбек Кожоналиев, Алишер Мамасалиев киришти. Ал эми 7-8 августта болгон окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топко Жеңиш Разаков, Жаныбек Бакчиев, Бакирдин Субанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтымбек Намазалиев, Бекболсун Асанкулов, Артур Медетбеков, Марс Сакараев кирген. Койташ окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбөк Ниязов курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. 12 сентябрда үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Сот жараяны 1-май райондук сотунда өтөт. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотто кайра карага жөнөтүлүп, жараян 12 сентябрга бүгүнкү белгиленген. 29 августта Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза өтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Улан Уде шаарында Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери уланып жаткан нааразычылык акциясына 15 кишини кармаганын Новая газета басылмасы жазды. Күбөлөрдүн айтымында түнкү саат 2 чамасында Росгвардиянын аскерлери акциянын катышуучулары отурган автобуска түтүн чыгаруучу шашка ыргытып, качкан адамдарды кармай башташкан. Кармалгандардын арасынан регионалдык парламенттин депутаты Байыр Циренов дагы бар. 11 сентябрда сот аны макулдаштырылган митингге катышкандыгы үчүн 15,000 рубльга айып салган. Активист Дмитрий Байыровду дагы 5 күнгө кескен. Буратиянын борборундагы митинг 9 сентябрда башталган. Демонстранттар мэр шайлоонун жыйынтыгын кайра карап чыгууну жана якутиялык бакш Александр Габышевдин соттолгон 2 колдоочусун бошотууну талап кылып жатышат. 8 сентябрдагы Улан Уденин мэрин шайлоодо 52% шайлоочулардын добушун алып, Игорь Шутенков алдыга чыккан, анын атаандашы 37% добуш топтогон Вячеслав Мархаев шайлоодо улуттуу мыйзам бузуу болгонун жарыялаган. Бакшы Александр Габышев 4 айдан бери Москваны көздөй жүрө келатат. Ал 2020-жылы Владимир Путинди кетирүү максатында баратканын айткан. Дээрлик 2,000 чакырым жолду басып өткөн Габышев жүздөгөн адамдар менен баарлашууда, анын видеосу миллион жолу көрүлдү интернетте. Пентагон 2020-жылы мыйзамсыз миграция менен күрөшүү үчүн Мексика менен чек арасында 5,5 миңге чейин аскерин калтырат. Бул тууралуу АКШнын коргоону министрлигинин өкүлү подполковник Крис Митчелл билдирди. АКШ коргоо министри Марк Эспер 11 сентябрда ички коопсуздук министрлигинин өтүнүчүн канааттандырды. Ага чейин Вашингтондо АКШ менен Мексика миграциялык келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн Мексикандын тышкы иштер министри Марсело Эбрард мамлекеттик коопсуздук коопсуз үчүнчү өлкө болуудан баш тартаарын айткан. Бул АКШга кирүү үчүн Мексика чек арасынан өткөн мигранттар алгач Мехикодон башпаанек алышы керек дегенди билдирет. Бирок Эбрард жолугушуу достук маанайда өткөнүн белгилеген. Трамп мыйзамсыз миграцияны токтотууну башкы багытка тарагарууну АКШ бийлиги миграциялык саясатын катаалдаштырууда. Бейрасмий маалыматтарга караганда алардын саны 10 миллион кишиден ашат. Быйыл июлда миграциялык кызматкерлердин укуктары кеңейтилген. Учурда АКШнын Мексика менен чек арасында 5000 ашуун америкалык аскер бар. Алар АКШнын чек ара кызматтарына көмөк көрсөтүшүүдө. Буга чейин Пентагон Мексика менен чек ара дубалын тургузуу үчүн аскер объектилерин курууга багытталган акчадан 3.5 миллиард доллар которгон. Чүйдүн жаң жырайылындагы номер 19 абакта капустага катып телефон алып кирүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу жазат кармоо мамлекеттик кызматына маалымдашты. Уюк фонду өмүрүнүн аягына чейин кесилген кишиге туугандары алып кирүүгө бараткан. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери башталды. Жазат кармоо мамлекеттик кызматы абак жайларга тыюу салынган буюмдарды алып кирүүгө аракет кылгандар жазага тартыларын эскертет.
Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда Дерек Азаттык Чеки Торк аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 21, Талас жергесинде 24, Чүй өрөөнүндө 25 градус ысык, бийик тоолуу райондордо 6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 24 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөлү. Оштун Араван районунун Төө Моюн айыл өкмөтүнүн 400 гектар жерин зым менен тосуп аткан өзбек тарап ишин токтотту. Ош облустук администрациясы коңшулар Кыргызстанга бере турган Гүл Баар участкасын бошотмоюнча Төө Моюндун Керкидан участкасы да аларга берилбейт деп билдиришти. Бирок жердин түпкү ээси болгон Керкидан айылынын тургундары Керкидан суу сактагычынын жээгин эч жерге алмашпай турганын ата бабалары байырлаган жерди Өзбекстандан бошотуп берүүсүн талап кылышууда. Кененирээк кабарчыбызды Дарыс Исаков баяндайт. Кесиптешим 11 сентябрда жеринен биз эл менен программасын даярдаган болчу.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын биз эл менен берүүсү. Биз бул жолу ушул Араван районуна караштуу Төө Моюн айыл өкмөтүндөгү Керкидан деген айылдагы нааразылык тууралуу чагылдырып бергенин турабыз. Араван районунун акими келип эл менен жолукту деп атат. Бирок андан өйдөнкү тепкичтеги чиновниктер али келип элге маалымат берип, бул жердин тагдыры эмне болот, эмне үчүн Өзбекстан тосуп атат, муну токтотсо болобу же болбосо башка жерге алмашканбы, ушуга окшогон суроолорго али жооп толук боло элек.
Эми биз кичинебизден ушул жерде чоңойгонбуз. Мына ушул көлдүн берги бети полный Кыргызстандын жери. Илгери биздин ата бабалар ушул көлдүн ичинде жашаган. Кийин буларды бул жага көчүрүп Өзбекстанга жанагындай водохранилище кылып беребиз деп, суу сактагыч кылып беребиз деп берген. А бергенден кийин мынау азыркы солору таткан жерге чейин зона затопления деп коет. Булар азыр граница эмес, негизи зона затопления бул. Жагы биз Кыргызстан эли пайдалана берет, баардык сууга челдер пайдалана берет. Ошол жерден көлөп, как положено жол куруп кетип атат. Биздин основной 3 айылдын мындай жайыт жери да, основной. Одан эми бизге жайыт вообще эле тарайып кетти. Өзүбүз эле Кыргызстан менен Окат районунун айыл үсү жагынан жер бербейт, бизге жайыт бербейт.
Ага чейин ушул көл тарапка сиздер бемарал өтө берчү элеңиздер?
Как положено өтүп, көлдө балык кармап, мал багып, жерден чоңойгонбуз да.
Бийлик өкүлдөрү бирдеме деп келдиби сиздерге? Бирдемени мындай бул эмне үчүн тосулуп атканын түшүндүрүп бериштиби? Муну сатып бергенбиз дедиби, же болбосо берип койгонбуз, же белек кылганбыз, же алмаштырганбыз дегендей бир
сатып бергенбиз дей албайт го.
Ооба.
Азыр мынау биздин Ошко кире берген жерде Гүл Баар деген Керметов айыл өкмөттөн азыр биздин азыр канча жер болсо ошончо жер шарттан берип атат бизге. Мына пайдалана турган жер эмес. Бул жерде айыл дагы жок, суу дагы жок. Энди биз ояка барбайбыз да, биз ояка бармак жете эле мал бакпайбыз да эртең.
Ошондо азыр сиздер бирок көлдү талашпай атасыздар азыр. Мен түшүнгөнүмө карадым.
Көлдү дагы тоже талашып атабыз биз. Көл дагы өтүш керек бизге. Биз мал жайыттан кыйналып атабыз эл журт. Бул жактан дагы кыйналабыз.
Бул жактан суу ичет да?
Ооба, малдар суу ичет. Кыштын күнү бизде каналдан суу келип калат, кебей калат. Бул жака түшүп ошол жерде булак деген жерибиз бар, ошол жерге түшүп жергиликтүү эл малын сугарат, коюн сугарат.
Биз азыр мынау Керкидан айылына караштуу өрүк зардын ичинде турабыз. Ушул өрүк зардын этегинен тартып Өзбекстан зымды ошол тетиги столбаларга зымдарды кадай баштаган. Бирок кечээки ошол элдин нааразычылыгынан улам наркы жерге барып токтогон зым тартуу. Азыр эки тараптын тең аскерлери ошол жөн гана ошол бири бирин байкап гана ушул чек арада турушат, эч кандай мындай курулуш аракеттери жок. Бирок ошол эле учурда Өзбекстан тарапта ушул куралдуу бир 35 аскер бар экени айтылып атат. Бирок мына жерде нааразы болгон кыргыз тараптын жашоочулары ушул жерден кетпей турушат. Булар бир 20 чактадай бар. Биз Керкидандан келип калдык, азыр Ош шаарындабыз. Оштогу Ош облустук администрациясынын ошол имаратында турабыз. Бизге азыр ушул Ош облустук администрациясынын маалымат кызматынын башчысы Нуркыз Кадырбек байжекебиз ушул Байыш Юсуповдун позициясын өзү айтып берем деп турат. Саламатсызбы? Эмне үчүн бул жактагы ошо сиздер айтып аткан биз алмаштырдык деп аткан жерди Кыргызстан өзүнө албай туруп аравандагы жерди тосууга жол берип атат деген суроо болдучу.
Алмашылган боюнча кагаз иштери делимитация бүткөндүгүн, демаркация боло элек экен деген Байсупович билдирди. Ошол бул жактан демаркация бүтө элек деле алар келип казып биз эми бул бизге өттү деген позициясын маанайын билдирүүгө болгон аракет токтотулбадыбы? Демаркация мамлекеттик деңгээлде бүтмөйүнчө бир дагы курулуш иши бүтпөгөндүгү тууралуу чечим эки тараптуу кабыл алынды деп билдирди Байшусупович.
Менин аты жөнүм Адрес Исаков. Биз ушул сиздерге бийликтин расмий жообун алып бергенге аракет кылдык. Расмий жооп ушундай болду. Демек жер жана талаш болуп аткан ошол 400 гектар жер менен мынау Ош шаарынын Араван районунун ортосундагы чакан мындай бир кысталаң жердеги 400 гектар жер Өзбекстан менен Кыргызстанга алмаштырылды деген жооп болду. Бирок азыркы күнгө чейин Өзбекстан Кыргызстанга бере турган жерди али кайтарып бере элек, бирок ошол эле учурда алар бере турган жерин кайтарбай туруп ала турган жерин тосуп баштаганы бул факт.
Ыдырыс Исаков даярдаган биз эл менен берүүсүн уктуңуз. Анын видеосун Азаттык радиосунун фейсбуктагы баракчасынан көрсөңүз болот. Анда кыргыз өзбек чек арасындагы алмашылып жаткан жерлер, андан чыккан нааразылыктар тууралуу сөз болот. Азырынча бул жаат Өзбекстандын расмий же бейрасмий булактарынан маалымат же комментарий таба алган жокпуз. Кыргыз өкмөтүнүн жогорку тепкичиндеги аткаминерлеринен да пикир алуу аракетибизден майнап чыга элек. Өкмөттүн басма сөз кызматына кайрылганбыз. Тилекке каршы маекке же комментарийге кай бир аткаминерди тарта албадык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Чыгыш Казакстан облустук соту Казаттапром ишканасынын мурдагы башчысы Мухтар Жакишевди бошотуудан баш тартты. Бул күнү Нур Султан, Алматы жана Актоо шаарларында ондогон активисттер анын бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты кече 11 сентябрда. 14 жылга эркинен ажыратылган Жакишевдин түрмөдө отурганына 10 жылдан ашты. Жакишевди мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга буга чейин төмөнкү соттук инстанция макул болгон эмес эле. Замира Кожубаевадан толугураак угабыз.
Залына киргизилбеген активисттер башка бөлмөдөн сот жараянына кошумча монитор аркылуу көз салып турушту. Бирок алар жараян өтүп жаткан залдан эч нерсе угулбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Мухтар Жакишев өзү сотко катыштырылган жок, ал эми судья айыпталуучу менен видео байланыш кылуу мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Адвокаттардын бири Нурлан Бейсекиев соттук коллегиянын жана жалпы эле Чыгыш Казакстан облустук сотунун курамына ишенбөөчүлүк билдирди. Судья болсо бардык сот курамына ишенбөөчүлүк көрсөтүү деген жок экенин билдирип, соттук териштирүүнү улантты. Жараянын тыныгы учурунда да сотко келген активисттер эркиндик, биз укугубузду талап кылабыз, акыйкат сот үчүн деп кыйкырып жатышты. Мухтар Жакишевди мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга буга чейин төмөнкү сот инстанциясы да макул болгон эмес.
Мухтар Жакишевге бостандык. Мухтар Жакишев
Чыгыш Казакстанда сот өтүп жатканда Нур-Султан, Алматы жана Актоо шаарларында Мухтар Жакишевди бошотуу талабы менен бир катар нааразылык акциялары болуп өттү. Нур-Султандагы Байтерек монументинин алдына ондогон адам чогулуп, эркиндик Мухтар Жакишев бошотулсун деп кыйкырышты.
Үйүндө бул кишинин кичинтай гана балдары калды. Азыр ул кыздар ар жерде өзүнүн шаңырагын куруп, отанын тауып отурган балдар. Ойлоңузчу, бир күн, бир саат көрмөсөңүз балаңыз сагынасыз. Бул киши 10 жыл көрмөдү. Не болду өмүрү? Жаш өмүрүн коргулду түрмөнүн артында. Кинаалдар отуруудун ордуна кинаси жок адамдар отур.
Алматыда 10 чакты активисттер Астана аянтына чогулушту. Бир нече убакыттан кийин алардын жанына полиция өкүлдөрү келип, тарагыла деп эскертти.
Сиздердин мына уюмдаштырып отурган иш-чараларыңызга акимдик тарабынан уруксат этилмеген заңсыз болуп табылды. Ошол орайда мына заңсыз иш-чараны уюмдаштыруучулар жана катышуучулар заң талаптары аясында жоопко тартылады. Ошол орайда тарабыңызды сурайман.
Окуңуздар конституцияны. 32-чи статьяны окуңуздар.
КАЗ Атампром ишканасынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишев 2009 жылы коррупция боюнча айыпталып 14 жылга эркинен ажыратылган. Казакстандык укук коргоочулар аны саясий туткун деп эсептешет. Алардын пикири боюнча Жакишев мурдагы банкер жана оппозиционер Мухтар Аблязов менен достук үчүн бийлик тарабынан куугунтукка алынган. Укук коргоочулар абактагы Жакишевдин саламаттыгы начарлап баратканын билдирип тынчсызданып келишет. 2018 жылы июль айында ал 3-чү топтогу майып деп таанылган. 2018 жылы сентябрда сот Жакишевке каза болгон энеси менен коштошуу зыянатына барууга да уруксат берген эмес. Замира Кожобаева, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Улан-Удэ шаарында Рус гвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери уланып жаткан нааразылык акциясынан 15 кишини кармады. Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөп жаткан чакта президент Касым Жомарт Токаев Бейжинге мамлекеттик сапар менен барды. Өзбекстанда атом энергиясын жайчылык максатта пайдалануу тууралуу мыйзам кабыл алынды. Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Екатеринбургда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык алты мушкер намысталашууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит.org. Эми эл аралык темаларга өтсөк, Израилде парламенттик шайлоонун алдында талаштуу Иордандын батыш жээгин аннексиялоо боюнча убадалар жаңырды. Премьер-министр шайлоодо жеңсе талаштуу жерлерди кайтарып алабыз деди. Араб лигасы мунусунда Израилдин баскынчылык саясатына каршы турарын билдирүүдө. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху келерки жумадагы мөөнөтүнөн мурда өтчү парламенттик шайлоодо жеңсе Палестина менен талаштуу Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жерлерди аннексиялап алууга убада берди.
Иордан дарыясынын жээктери менен Өлүк деңизинин түндүгүндөгү аймактар Израилдин аймагына киргенден кийин башкара турган жаңы өкмөттү түзүү ниетимди жарыялайм.
את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח.
Палестина автономиясынын эки аймагы, Иордандын батыш жээги менен Газа сектору 2007 жылдан бери өз-өзүнчө башкарылат. Израилдеги Бецелем укук коргоочулар тобунун маалыматы боюнча, учурда бул аймакта 65 миңдей палестиналык, 11 миңдей израилдик жашайт. Палестиналыктардын Ерихон шаарында бедуиндердин 28 чакан кошуундары турат. Палестинада бул аймакты кайтарып алып, болочок мамлекеттин курамына киргизүүнү көздөйт. Палестиндердин башкы чабарманы Саиб Эрекат Израиль премьеринин шайлоо алдында жарыялаган планын айыптады.
Оккупацияланган аймактарды аннексиялоо аскерий кылмыш. Нетаньяху мырза жана аны Иерусалим, Хеврон, Иордан өрөөнү, Иордан дарыясы менен Өрүк деңизди аннексиялоо боюнча ойлорго түртүп, жардам бергендер ал өрөөндөгү чакан шаар менен кыштактарда жашаган палестиндерди эркиндигинен ажыратып, туткунга айлантууда.
Деген Эрекат эл аралык коомчулукту мындай аскердик кылмышка жол бербөөгө үндөдү. Ал арада араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Израиль премьеринин жогорудагыдай убадасы Израиль менен Палестина ортосунда тынчтыкка жеткире турган баардык мүмкүнчүлүктөрдү жок кылат деп билдирди.
Кеңеш мындай билдирүүнү коркунучтуу прогресс жана эл аралык укуктарды, улуттар уюмунун декларациясын, Коопсуздук кеңешинин 338 жана 242 чечими сыяктуу мыйзамдуу келишимдерди бузган Израилдин жаңы агрессиясы катары кабыл алат. Кеңеш мындай билдирүү маселени тынчтык жолу менен чечүүгө бардык негиздерди жок кылат деп билдирет.
Дей Тарап Лигасынын башкы катчысы Ахмед Огуице. Израилдин өзүндө саясий байкоочулар башкы телеканалдардын түзэфиринде айтылган Нетаньяхунун билдирүүсүн шайлоо алдында ашыкча оңчулдардын колдоосун алууга болгон аракет деп баалашууда. Израилде мөөнөтсүз парламенттик шайлоо 17-сентябрда өтөт. Ликуд партиясынын башчысы соңку 10 жылдан бери бийликте турган Нетаньяху апрелде өткөн жалпы улуттук добуш берүүдө башкаруучу коалицияны түзө алган эмес. Бул ирет чуулу билдирүүсүндө да Вашингтондун Израиль-Палестина тынчтыгы боюнча планын күтөөрүн ачык айткан.
Президент Трампты сыйлаганым үчүн, биздин достукка чоң ишеним арткандыгы үчүн мен президенттин планы жарыяланмайынча күтөм.
Вашингтондогу Ак үйдүн башкы кеңешчиси Джаред Кушнер майда Израиль кандайдыр бир кадамдарга барардан мурда президент Дональд Трамп бере турган тынчтык сунушун тыгыр карап чыгарына үмүт арткан. АКШ-нын Израилдеги элчиси Дэвид Фридман New York Times гезитине июлда берген маегинде Израилдин батыш жээкти толук эмес, кээ бир аймактарын гана сактап калууга укугу бар деп билдирген. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча Анадолу мектептеринде өткөн сынакта өзгөчөлөнгөн түркиялык жаш окурмандар Кыргызстанга келишти. Уюштуруучулардын айтымында Айтматовду окуу иш-чарасына түркиялык миңдеген окуучулар, студенттер катышып, алардын ичинен жеңишке жетишкен 40 чукул окуучу Айтматовдун мекенин көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Алар Кыргыз-Түрк Манас университетинде расмий өкүлдөр, Айтматов таануучулар, студенттер менен жолугушту. Жыйынга кабарчыбыз Зайырбек Ажматов да барып келди.
Азыр алар менен мен сүйлөп турайын да булар ыйлап
деп көзүнө жаш алган Түркиянын Ван аймагында жашаган 17 жаштагы кыргыз кыз Бүшра Куражак. Ал Кыргызстанга өз өмүрүндө биринчи жолу келип толкунданып турат. Бүшранын Алатоого келишине Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жазган баяндамасы себепкер болду.
Биринчи жолу келип башкача болуп атам да, өзүмдүн жеримди, кыргыз элимди көрүп, Чыңгыз Айтматовду ушундай адамдарга айтып, андан кийин ушу түрктөрдүн да мындай айтканда менин жүрөгүмдү жакшы кылат да.
Түркиялык кыргыз кыз бул сынакта Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы кыргыз элинин маданияты, үрп-адаты, салт-санаасы тууралуу баяндама жасап, миңдеген катышуучулардын арасынан жазуучунун мекенине келүү долбооруна илинген.
Турсияда туулдум. Мен 1982 жылында биз ал жакка көчүппүз. Ауганстан, Кыргызстандан Ауганстанга, Ауганстандан Пакистанга, ал жактан да Турсияга барыппыз. Мен аякта туулдум, чоңойдум. Ошон үчүн мен кыргызчама, түркче сөздөр аралашып кетти бир аз.
Бүшара Түркиядан келген 40 чукул окуучу студенттердин ичинде вандык кыргыздардын арасынан келген жалгыз өкүл. Ал түркиялык мекендештери Кыргызстанга келгенден бери Айтматов сүрөттөгөн мүнөздөгү каармандарды, ак кеме жүргөн ысык көлдү көрүп, залкар жазуучунун чыгармаларында жашап жаткандай сезимде жүрүшкөнүн айтат.
Ушанды милдети ilk defa tarih sahnesine çıktı. Ata yurdumuz
Түркиялык окурмандардын Айтматовдун чыгармалары тууралуу баяндамаларын угуп отурган Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Гүлкайыр Менсеитова жетелдик жаштар жазуучунун чыгармаларынан кандай таасир алганын кеп кылды.
Ал биринчиден Чыңгыз Айтматовдун өзүн эле эмес, чыгармалар аркылуу кыргыздар таанып атканына бизге тактап берип аткандыгы бул биз үчүн мындай сыймык да. Ар бир чыгармасынан кыргыздардын ар кандай мындайча айтканда ар кандай кырдаалда кантип жашайт, алар мурда кантип жашаган, азыр кантип жашап атышат, ушул сыяктуу мындай көрүнүштөрүн билип аткандыгы биз үчүн сыймык.
Иш чарага Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, Түркиянын мурдагы айыл чарба министри, Анадолу мектептеринин жетекчиси Сами Күчлүү жана башка расмий өкүлдөр катышты. Парламент спикери Жумабеков өз сөзүндө Айтматовдун чыгармаларынын жайылтуунун саясий маанисине токтолду.
Азыркы күндө дүйнөдөгү күчтүү мамлекеттер кандай жол менен өнүгүп жатат, анын баардыгын сиздер жакшы билесиздер. Анын ичинде түрк дүйнөсүндө болгон Орто Азия, түрк мамлекеттери, Азербайжан, татарлар болсун, баардыгыбыз бир арада бир болуп, дүйнөдөгү баардык эл аралык уюмдарда болобу, дүйнөдөгү ар бир спорт жарышында болобу, дүйнөдөгү башка бир ушундай отурумдар болобу, биз бир ойдо, бир фикирде болсок, биз көп жеңиштерге жетебиз.
Дейт Дастан Жумабеков. Министр Азамат Жаманкулов да жаш окурмандардын Айтматов аркылуу Кыргызстанга болгон кызыгуусу артылганына толкунданганын жашырбай, эми бул баяндар Түркиянын мындан да чоң аудиторияларында айтылса деген каалоосун билдирди. Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов дүйнөдөгү китеби эң көп окулган 3 жазуучунун бири экени айтылып жүрөт. Бул багытта Түркияда Айтматов канчалык деңгээлде окулары, жайылтылары, изилденери тууралуу Айтматов таануучу Лайли Үкүбаевадан сурадык.
Ооба, эми Айтматовду чынында түрк дүйнөсү эле эмес, бүтүн дүйнө окуп атат да. Ошонун ичинен Айтматовго болгон кызыгуу Түркияда чоң да. 40 жакын мектептерге Айтматовдун атын беришкен Түркияда. Андан тышкары парк, андан тышкары дагы маданий борборлордун аттарын беришип, анан азыр мына бүгүнкү иш-чарада көрүнүп тургандай, бүт бардык лицейлеринде, жогорку окуу жайларында Айтматовду окуп өткөрүшкөн экен 90 жылдыкка карата. Айтматов бүгүн окулуп атат, кечээ окулду, ал эми келечекте окулабы деген маселе бар да.
Үкүбаева Айтматовду жаштарга сиңирүү боюнча жогоруда өткөн иш-чара өтө маанилүү экенин айтып, башка өлкөнүн жарандары жергиликтүү окурмандарга, Айтматов таануучуларга караганда башкача ой жүгүртөөрүн. Себеби чет элдиктер Айтматовдун чыгармаларынын эч кандай идеологияга байланышпаган көз карашта изилдеп келерин кошумчалады. Айтматовдун чыгармалары аркылуу жазуучунун мекенин көрүү үчүн келген түркиялык студенттердин сапары 13 сентябрда аяктайт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улгайып калгандар үчүн интеллектуалдык оюндар. Испаниянын Билбао шаарынын бийлиги сейилбактарда жашы өтүп калгандарды жалгыздыктан алаксытуу жана эс тутумун машыктырууга багытталган оюндарды сунуштады. Уюштуруучулардын бири аны мындайча түшүндүрдү.
Бир гана дене тарбия эмес, интеллектуалдык жактан да машыгууга мүмкүнчүлүк берген атайын комплекстерди түзүү менен биз аларга бири-бири менен да баарлашууга мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Бул жалгыздык менен күрөшүүдөгү маанилүү жагдай. Ошол себептен биз адамдарга машыгып сүйлөшө ала турган атайын жайларды түздүк.
Жаңы комплекстерде адамдын эс тутумун өнүктүрүүчү оюндар, менталдык арифметика сабактары, дене тарбия менен машыгуучу шаймандар кирет. Социологтордун маалыматына караганда, Билбаонун тургундарынын 24%нын жашы 65 өткөн. Калкынын улгайганы боюнча Испания дүйнөдө Жапониядан кийинки 2-нчи орунда турат. Берүүбүздүн соңунда Ооганстандын көчөлөрүндө каруусуз калган балдарга жардам берип, аларга музыкалык аспаптарда ойногонду, ырдаганды үйрөтүп жүргөн 17 жаштагы Масума Мухаммади тууралуу айтып берейин. Жумасына 2 жолу Масума өзүнүн тобу менен бирге Кабулдагы кафелердин бирине көчөдөн топтогон балдар, кыздарды чогултушат. Ыктыярдуу элчилер деп аталган бул топтун мүчөлөрү балдардын музыкалык табитин гана ойготпостон аларга каржылык жардам да берип келишет. Топ түзүлгөнүнө бир гана жыл болду. Масума өзү мектепте окуйт, чачын жарашыктуу жайып алып, заманбап кийинген кыз ишмердиги тууралуу ой бөлүштү.
Алар бул уракта балалык кыялдарына жетүүгө умтулуп, мектепке барып, билим алуулары керек эле. Мен балдардын көздөрүнөн үмүттөр өчүп, баарынан көңүлү калгандарын байкай алдым. Ошол себептен аларга искусствону, музыканы үйрөтөйүн деп чечтим.
Ыктыярдуу элчилер тобу кээде өзгөчө жардыруулардан кийин аксыз концерттерди коюп, элдин көңүлүн көтөрүүгө аракет кылышат. Көптөр аларды колдогону менен сындагандар да бар. Ырчы кыз качандыр бир кезде Ооганстандын бардык аймактарында искусствого эч кандай чектөө коюлбай каларына ишенет. Ал Талибан кыймылы маданиятты кабыл алып, искусствого тыюу салбаш керек, биз буга жол бербейбиз дейт.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдыда жакшы ойча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып, биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичалы курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 LTR эфиринде.
Азаттык радиосу 12 сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн 30 мүнөттүк бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына кирип жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ошондой эле орусча сайтыбыз деле бар, рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Аны чыгарып бизди социалдык тармактардагы бардык платформалардан таап сунуш пикирлерди жазып турушуңуз мүмкүн. Бишкекте саат 7:30 болду. Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот. Анда Кыргызстан инклюзивдик билим берүүгө даярбы? Мүмкүнчүлүгү чектелүү канча балага мектептен билим алууга шарт түзүлдү деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн 12 сентябрь. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкууга өтөр алдында жаңылыктарды угуңуз. Сөз Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улан Удэ шаарында Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери уланып жаткан нарачылык акциясынан 15 кишини кармаганын Новая газета басылмасы жазды. Күбөлөрдүн айтымында түнкү саат 2:00 чамасында Росгвардиянын аскерлери акциянын катышуучулары отурган автобуска түтүн чыгаруучу шашка ыргытып, качкан адамдарды кармай башташкан. Кармалгандардын арасында региональдык парламенттин депутаты Байыр Циронов дагы бар. 11 сентябрда сот аны макулдашылган митингге катышкандыгы үчүн 15,000 рубль айып салган. Активист Дмитрий Байыровду 5 күнгө кескен. Буратиянын борборундагы митинг 9 сентябрда башталган. Демонстранттар мэр шайлоонун жыйынтыгын кайра карап чыгуу жана якутиялык Бахш Александр Габышевдин соттолгон 2 колдоочусун бошотууну талап кылып жатышат. 8 сентябрдагы Улан Удэнин мэрин шайлоодо 50% добуш шайлоочулардын добушун алган Игорь Шутенков алдыга чыккан. Анын атаандашы 37% добуш топтогон Вячеслав Мархаев шайлоодо улуттуу мыйзам бузуу болгонун жарыялаган. Алек башкы бакшы Александр Габышев 4 айдан бери Москваны көздөй жүрө келатат. Ал 2021-жылы Владимир Путинди кетирүү максатында баратканын айткан. Дээрлик 2000 чакырым жолду басып өткөн Габышев жүздөгөн адамдар менен баарлашууда, анын видеосу миллион жолу көрүлүп жатат. 7-8 августта Койташ айылындагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп, кийинки отурумга Жогорку Кеңештин депутаты Асил Кодуранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Шаршембидеги жыйында ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин маалыматын угушту. Койташ окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Орозбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үзөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараталган 100 жакын адам ооруканага кайрылган болчу. Өзбекстан атом энергиясын тынч максатта пайдаланат. Өзбекстанда атом энергиясын тынч максатта пайдалануу тууралуу мыйзам кабыл алынды. Мыйзамга ылайык өзөктүк курал жана башка өзөктүк жардыруучу заттарды чыгарууга тыюу салынат. Документ жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. 2017-жылы декабрда Орусиянын мамлекеттик Росатом корпорациясы менен өзбек өкмөтү жарандык атом энергетикасы тармагында кызматташуу жөнүндө келишимге кол койгон. 2018-жылы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен атом энергетикасын өнүктүрүү максатында УЗАТОМ агенттиги түзүлгөн. Ушул жылдын аягында Өзбекстанда атомдук станция куруу тууралуу Шавкат Мирзиёев Орусия менен макулдашкан. Долбоорго ылайык 3+ муундагы 1,2 гигаватт кубаттуулугу 2 энергоблокту 2028-жылга чейин куруу пландаштырылып жатат. 2018-жылы октябрда Орусия президенти Владимир Путин менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте видео байланыш аркылуу атомдук электр станциялардын курулушунда символикалык түрдө старт берген. Нарын облусу кышка карата 100,000 тонналай көмүр алганы турат. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов баш болгон жетекчилер Жумгал районунда кара чегени көмүргенине барды. Бул тууралуу облустун жетекчисинин баспасөз кызматы кабарлады. Эмилбек Алымкулов кара кечеде көмүр казган Шарбон, Ак жол, Кыргыз көмүр жана демилге ишканалар менен жолугуп, айрымдарына эскертүү да берди. Тендерге катышкан ишканалардын көмүр жеткирүү графигин түзүү, акимдерге жер жерлерге көмүр сактоочу топ базаларды уюштурууну тапшырмасы берилди.
Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктарды кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот. Анда Кыргызстан инклюзивдик билим берүүгө даярбы деген суроого жооп издейбиз. Бул программа 3-сентябрда эфирге берилген эле азыр кайталоосу болот. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Ар жылы жаңы окуу жылы башталганда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү көйгөйү күн тартибиндеги биринчи маселеге айланат. Анткени өлкөдөгү 29 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын бала бакчага баруусу, мектептен билим алуусу, миң деген ата эненин ишке ашпаган тилеги бойдон калып келүүдө. Быйыл абалгандай мүмкүнчүлүгү чектелүү канча бала кадимки мектептен билим алууга шарт түзүлдү, канча бала бала бакчадагы тең туштары менен аралаша алат, бүгүнкү арай көз чарай талкуунун негизги суроосу мына ушул. Биздин талкууга балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, телефон аркылуу 9 жаштагы Арсендин апасы Самара Үкүтаева жана Оштон телефон аркылуу Зейнеп Ишмуратова калктын аялуу катмарын коргоо борборунун директору катышат. Анда алгачкы суроону мен аутизм менен жабыркаган 9 жаштагы Арсендин апасы Самарага бергим келип турат. Самара айым, сиздин уулуңуз Арсенге билим берүүгө ашыгып эле жүрсөңүз керек, бирок ошого шарт барбы? Өкмөттүн ушундай балдарга инклюзивдик билим берүү аракетинин натыйжасын көрөм деген сизде ишенич барбы?
Ооба, мындай үмүтүм бар. Мамлекет көңүл бурат, ошол балдарга, өзгөчө балдардын баардыгына көңүл бурат. Анткени ар бир бала укугу бар да, окугангачы. А бирок көп мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын эмеси жок. Анткени мамлекет жардам бербейт, баргысы келет мектепке, бала бакчага, бирок мамлекет тарабынан жардам жок да эч кандай. Мисалы аутизм менен жабыркаган балдар 20 000 бала бар экен Кыргызстан боюнча. Мындай анткени Бишкектегилер эле докторлорго көрсөтүп диагноз койгузуп атат, а региондордогу балдар алардын наоборот бекитет экен да ата энелерчи, бекитип үйүнөн чыгарбай, уялышып ушундай эмечет экен, бекичет экен. Анан ошол айтат элем, ошо ата энелерге бекитпей, наоборот элдерге аралаштырып, мектепке аракет кылып, билим берип, ошо окуп жазганды билип, элдин катарына кошсун депчи ошо балдарды. Биринчи катарда ошо балдарды даярдаш керек да мектепке же садикке. Борборлорду ачып берсе, өнүктүрүү борборлорун ачып берсе мамлекет тарабынанчы, каржыланып ошо бекер болсо ошол окуу борборлор. Биринчи ошо балдарды, аутизм менен жабыркаган балдарды даярдаш керек да биринчи. Анткени ал балдар сразу эле бара албайт мектепке же бала бакчага бара албайт. Биринчи ошо трамплин керек да, ошо балдарды биринчи даярдап, абатерапия, логопед, дефектологдорду өтүп, бир сыйра этаптарды өтүп, анан кийин бала бакчага кошуп, анан кийин мектептерге дальше кошуп түшүнтсө болот да ошо балдардычы. Именно ошол трамплин жок болуп атат да бизде мамлекет тарабынанчы ошол балдарды кошконго. Ошондой борборлор ачылыш керек да мамлекет тарабынан. Эң биринчи талабыбыз ошол болуп атат биздики.
Самара айым, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын окуусу үчүн, коомго аралашуусу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жана жалпы эле коомчулук тарабынан кандай шарттар, кандай колдоо зарыл деген ойдосуз?
Биринчиден ошол болуп атат, жанагы борборлорду ачып берсе, балдарды даярдап, анан кийин мектепке жөнөтсө балдардычы. Анан кийин экинчи тараптан ошо мамлекет жактан дагы ошол балдар аябай өзгөчө мамилеге муктаж да, аябай муктаж мамлекет тарабынан. Анан кийин коом тарабынан дагы муктаж. Көп ата энелер жанагы фейсбукта жазып атат азыр, эмнеге мындай бүбүл балдарыңарды биздин балдарга кошосуңар деп ата энелер көп ушинтип жазып атат да. Ушундай комментарийлерди окуп аябай катуу тийип атат ошонун баардыгычы. Бүбүлдер балдарды төрөп, анан кийин бизге милдет кыласыңар мындай тигиндей деп көп жаман негативный комментарийлер жазылып атат. Анан кийин эми ошол балдарды мамлекет тарабынан именно эметсе, колдоого алса, инклюзивный образование кылып, бир класска мисалы 2-3 баладан кошуп, ошол биздин балдар нормотипичный балдар деп атат, ошолорго кошулуп окуса аябай эле жакшы болот экен да развитиясы. Мировой практика көрсөтүп атат да, ошол именно инклюзивный образование ошол балдарды кийин ошо чоңойгондо, ошол балдар ошо обычный балдар менен окуп чоңойгондо коомго аралашып жумуш таап самостоятельно жашап кетет экен да ошо балдарчы. Аябай развитиясы жакшы болот экен. Анан кийин үйдө камалып эле төрт дубалда камалып эле отурган балдар алар ошо менен кайра вторичный аутизация болуп эле кайра эле ошо аябай ата энесинин эмесине муктаж болуп эле көз каранды болуп кийин коомгодагы көз каранды болуп анан эч мамлекетке да пайдасы жок ал балдардын эчтекеге пайдасы жок болуп отуруп калат экен да үйдөчү.
Рахмат Самара айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Назгүл айым, мынау инклюзивдик билим берүү маселеси Кыргызстанда акыркы бери дегенде 10 жылдан бери эле көтөрүлүп келе жатат. Буга чейин билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү ушул инклюзивдик билим берүү берүүгө акча жагынан дагы, адистер жагынан дагы, окуу куралдары жагынан дагы жана башка шарттарды түзүү жагынан дагы мүмкүнчүлүгү жетпейт деп келишти эле. Өткөн жылы атайын концепция кабыл алынды, ошондон кийин миңдеген ата энелер мындай үмүт пайда болду да, бирок дагы эле мектепке тартылбаган, бала бакчага барбаган, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны көп болуп жатат. Эң башкы тоскоолдугу эмне?
Саламатсыңарбы урматтуу радио көрөрмандар. Биринчиден мен айтып кетет элем, эгерде кыргыз элинин тарыхын карасак, мурун деген бизде интернаттар жок болчу, анан өзгөчөлүк муктаждык болгон балдарга карата, чоң адам балуу же кичинекей бала болобу, ага карата биз деген мындай түшүнүктүү мамиле болчу да, адамгерчиликтүү мамиле болчу. Анан Советтер Союзунда деген ушу 70 жылдын ичинде чыныгы биз өзгөчө мындай адамгерчиликтүү маданияты деген жоготуп койдук да. Себеп деген эгерде баланын мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анын сөзсүз түрүндө деген интернаттарга, складка жыйнагандай эле жыйнап койчу да. Анан 70 жылдын ичинде канча мындай 70 жылдын ичинде жаңы бизде маданият, мындай адамга жагымсыз, балага жагымсыз, баланын өсүшүнө анын мындай анын
коомго
аралашуу боюнча деген мындай тез таасир болду да. Себеби деген биздин коомчук көнүп калган, эгерде көчөгө чыкса бүт баардыгы мындай дени сак, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көрбөй калган да. Себеби деген анын баарын ушу Советтер Союзунда калган менталитетине карата бул адам деген жакшы эмес, булар деген мындай жагымсыз эмес деген бир көз караш пайдага үйрөтүлгөн, бизге бизди үйрөтүп салышкан. Анан деген бүт ушул балдарды интернат жана жетим балдар үйлөрүнө деген киргизип койгон да. Анан биз ушу бүгүнкү күн деген мисалы үчүн жакшы көрүнүштөр башталды. Бул абдан мындай көп салым болду коомчулук тараптан. Анан айтып кете элем, быйыл мисалы үчүн жакшы жаңылык болду, ушу инклюзивдик өнүктүрүү концепциясы ишке алынды. Бул билим берүү министрлиги тарабынан көптөгөн иштер иштетилди деп иш чаралар өткөзүлдү. Ушу алар бир гана жалгыз эмес, эми жарандык коом тарабы менен биргелешип кылышты. Бул жанарык деген бизде атайын мүмкүнчүлүгү балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргой турган бизде ушундай бейөкмөт эмес уюмдар бар, ошолор биргелешип чоң салым киргизишкөн да. Анан мен айтып кете элем, ЮНИСЕФ бирикмен уюмундагы ООН уюмундагы салымы чоң. Анан мен айтып кете элем, негизи Кыргызстанда бизде 30 жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар.
30 000.
30 000 жакын. Анын ичинде бизде 4088 бала ар кайсы ушу интернат тибинде болгон мектептерде окуйт. Анан бизде 14 интернат бар, анын ичинде 2294 бала ошо интернаттарда окутулат, окушат. Негизи Кыргызстан боюнча бизде 4088 бала окуйт.
Ушу интернаттагы 2294 баланы кошкондо,
интернаттын ичинде 2000 ашык бала, мүмкүнчүлүктүү келген балдар окутулат. Негизи Кыргызстан боюнча мисалы үчүн Бишкек шаарында, Ош шаарында ушундай атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балаларга карата деген мектептер ачылган, ошонун ичинде деген 4088 бала окутулат да.
Демек 30 000 баланын ичинен болгону 6 000 ашык бала окуйт турбайбы?
Ооба, анан деген биз айтып атабыз, бул түзмө түз баланын билим алуу укугун бузуу деп айтсак болот. Ошондуктан ушу былтырдан биз билим берүү министрлиги менен чогуу биргелешип иштедик. Ушу билим берүү министринин тарабынан деген өзгөчө ушу министр тарабынан мындай аябай басымдуу бир салым болду. Алар ушу Гүлмир Калимкудайбердиева деген көптөгөн мындай эки саясатын көрсөтүп, ушу инклюзивдик концепцияны ишке ашырышын деп ошо өкмөттүн деңгээлинде атайын ушу токтом алынган да.
Назгүл айым, ушул өткөн жылы өкмөт мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүүнү ишке киргизүү боюнча жанагы жогоруда айтпадыкпы, концепция кабыл албады беле. Ошону ишке ашыруу үчүн USAID менен UNICEF уюмдары 2 жылдык долбоордун алкагында көмөктөшөбүз деген да. Анан ошондо 10 мектеп 10 бала бакчаны ошол инклюзивдүү билим берүүгө ылайыкташтырып берүү долбоору ишке кирбеди беле? Ал Жалал Абад, Чүй, Баткен, Ош областтарында ишке ашып атат. Эми башка региондордо дагы, анан кийин мындан дагы башка мектептер барбы? Сизге ошондой маалымат белгилүүбү?
Эми Кыргызстанда бизде 2000 ашык мектеп бар болсо, анын ичинде ушу бир нече мектеп азыркы күнү деген ушу эл аралык уюмдардын жардамы менен ушу апробация болуп жаңы инклюзивдик программаны киргизүү аркылуу деген жаңы ушундай балдарга карата шарт түзүп берип атышат да. Бул жетиштүү эмес. Мен айтат элем, ушу бизде мындай болуп атат да, коомчулуктун ичинде өзгөчө мындай көз караш бар да. Эгерде баланын мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, ал деген башка бир мектепте окуш керек, же болбосо башка класста окутуш керек. Бул абдан туура эмес. Бир нече эле пайыз бар ошо чыныгы өзгөчөлүк класста окуганга атайын өзгөчөлүк программа түзүлүп, ушундай ушундай балдарга деген мүмкүнчүлүк деген балдарга өзгөчө бир мамиле түзүп, аларды мындай бөлүп окутканга мындай ушундай шарт түзүлсүн деп кээ бир ата энелер түшүнбөгөн ата энелер ушундай өп пикири менен жүрүшөт да. Бул абдан туура эмес. Себеби деген бир нече эле пайыз балдар ошондой шартка окутулганга ошондой мүмкүнчүлүк мындай муктаждыгы бар да. А негизи ар бир бала бүгүнкү күнү Кыргызстанда дагы бир айтып кетет элем, бизге инклюзивдик билим деп айтсак, инклюзивдик билим берүү система деп айтсак, бир гана ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ойлошот да. Бул туура эмес. Себеби деген инклюзивдик билим берүү жана ошол балдарга карата инклюзивдик чөйрөнү түзүп берүү, бул ар бир балага тийиштүү да. Себеби бүгүнкү күнү мисалы үчүн мигранттын балдары, ички мигранттын балдары болобу, же болбосо чет мамлекетке кетип калып кайсы бир себептен окуудан калып калгандар балдар болушот. Андан тышкары мисалы үчүн мыйзамды бузушуп мектепке барбай алган балдар болушот. Көчөдө чоңоюп калган, көчөдө жүргөн балдар да бар да, мектепти 1 ай 2 ай жылдап окубаган балдар бар да. Ошол балдарга карата, же болбосо ден соолугуна карата, мисалы үчүн больницада ооруканада 3-4 айлап же болбосо 1 жылдап бир катуу ооруган балдар болот, операция болуп, алар да окуудан окуу процессинен калып калышат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү эл аралык стандартына жараша карата деген инклюзивдик билим алуу укугу деген бул ар бир баланы, эгерде кандайдыр бир окуу процессинен түшүп калган балага, чыгып калган балага карата деген ошонун бир гана мүмкүнчүлүгү ден соолук түзүп берүү, ден соолугу тарабынан карата мүмкүнчүлүк чектелген балдарга гана эмес, ар бир балага шарт ошо жалпы окуу процессине тартуу, ошо жалпы ар бир балага жагымдуу чөйрө түзүп берүү деген деп ушу инклюзивдик билим берүү системасын айтсак болот.
Жакшы, азыр бизде байланышта Ош шаарынан Зейнеп Эшмуратова турат, калктын аялуу катмарын коргоо борборунун директору. Зейнеп айым, бизди угуп жатасыз да? Зейнеп айым, азыр Кыргызстанда 2265 орто мектеп бар болсо, мечиттердин саны 4000 жакындап калды. Эмне үчүн жер жердин баарына соопчулук үчүн деп мечит салып жаткан бай адамдар ушу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын билим алуусу үчүн атайын мектеп ачканга көңүл бурбай жатышат?
Атайын мектеп ашууну аны иштетүү формасы аябай оор, мунун биздин системага кереги деле жок. Негизинен бизде ушул 2000 ашык иштеп жаткан мектептер деле алардын микро участкасын моундай үйрөнүп мындай талдап чыккан болсок, ар бир микро участокто 1-2 эле бала өзгөчө мамилеге, же болбосо өзгөчө окуунун формасына муктаж болуп калышы мүмкүн. Ал эми ага бүткүл коом өзгөчө мамиле жасап, аны колдоп кубаттоону үйрөнсөк, анда менимче эч кандай көйгөй болбойт. Ал эми биздин коомдо, биздин көз карашыбызда моундай деген бир түшүнүктөр пайда болуп калганда, бир жолку берилүүчү жардам, же болбосо китеп сатып беребиз, же ширинлик сатып беребиз, же болбосо кийим сатып беребиз, ошону берип койсок, ошол бала жакшы болуп калат деген ойдо калабыз да, комплекстүү түрдө көңүл буруш керек.
А мечиттин ордуна мектеп салса соопчулук болбойбу деген суроо пайда болуп жатат да.
Ооба, ошол мечиттерге берип, мечиттер аркылуу таркатып, мечиттер аркылуу кандайдыр бир ишти жасагандан алдын ар бир коомубуздагы мен жардам берем, же болбосо мен кайдыгер эмесмин ушул маселеге деген адам мектептерди шептикке алып, ар бир классты шептикке алып, ошол класска же болбосо мектептерге жардам берсе аябай чоң жакшы мамиле болмок.
Назгүл айым, сиз атайын интернатта окуган 7 баланы кадимки мектепке которууга жетиштиңиз да, кечөө. Эми аларга башка окуучулар, мугалимдер тарабынан жакшы мамиле болот деген ишеним бар. Анан себеби мындай балдар өзлөрүнө карата коомдун башкача мамилесинен улам оолак болууга аракеттенишет эмеспи? Башка окуучу балдар арасында ушундай маалымат берүү дагы зарылбы?
Бүгүнкү күнү ошо өзүңөр билгендей эле Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ошо Сооронбай Шарип Ишенбеков жактан деген абдан жакшы өкмөткө карата өкмөттүн ишине сунуш болгон да. Кыргызстанда болгон жетим балдар үйлөрүн жана интернаттарын мындай реформа кылгыла. Аларды жоюш керек. Бирок аны жойгондо биринчиден балдарды үй бүлөнүн чүйрөсүнө жайгаштырып, анан андан кийин ушу чоң чоң интернаттарды башка мындай мекемелерге айландыргыла деп. Эмне себептен? Себеп деген биз коомчулук тараптан мындай кайрылуу болганбыз. Президентке бүгүнкү күнү Кыргызстанда жетим балдар үйлөрү жана интернаттары көбөйүп баратат. Ушул Советтер Союзуна салыштырсак, алар 9 эле жетим балдар үйлөрү болчу, бүгүнкү күндө 143 болуп кетти. Анын ичинде 12 миңден ашык бала бүгүнкү күнү каралып атат. Өкмөт тараптан каражат бөлүнүп атат. Мындай өкмөт тараптан деген болгондо аз эмес, көп каражат бөлүнүп атат. Жыл сайын 500,000 сомго жакын ушул интернаттарды мындай багыш үчүн өкмөт тараптан көп акча бөлүнөт да. Бирок биз мисалы үчүн ошону канчалык эффективдүү экен, канчалык ушул балага каражат жетет экен деп анализ кылсак, бюджеттин мониторинг кылдык да, мындай сынтан мындай баалоодон өткөздүк. Болсо көрсө ар бир балага 14,000 ашык ай сайын каражат бөлүнөт экен. Ошонун ичинен 30%, 25%, 20% эле балага түзмө түз жетет экен. Калган деген толук кандуу ушу инфраструктура, ай жанакы иштеп аткан адистерге, иштеп аткан мугалимдерге, тарбиячыларга, жанакы түнкү тарбиячыларга, охранник дейт, жанакы качыгарга
тейлөө
кетет да. Анан биз айтып атабыз, бул ушул баланын кызыкчылыгына, баланын муктаждыгына жооп бербейт. Ошондуктан андан тышкары биз өзүнчө, бул биз гана биздин уюм эмес, ушул эл аралык деңгээлин атайын адистер изилдөө өткөзгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгында мындай деген жыйынтыкка келишкен. Ошол негизи интернаттагы түзүлгөн шарт ар бир балага деген мындай зыян алып келет. Себеби биринчиден ал күн сайын ата энесиз тарабынан мээрим албай ушул жерде жөн эле мындай
коомдон да
мындай алыс болуп, бул деген өзүнчө бир адамдын шарт, адамга жагымдуу бир шартка, адамга жагымдуу бир чөйрөдө чоңойбой, өзүнчө бул мындай ийгиликтүү эмес инсан болуп чоңоюп чыгат. Эмне себептен? Себеби деген бала күндөн күндө ушул элестетке эле, эми эртең менен класс менен ойгонот, анан барып мындай барып ушул жанакы түрмөлөрдө камакта жүргөн адамдай болуп отряд менен барып тамак ичет, тамакты өзү даярдабайт, даяр тамакты ичип кетет. Андан тышкары барып ошол отряд менен туалетке барат, анан ошол эле мектепте окуган класс менен барып күндө ушу 10 жылга чейин деген ошол классташтары менен күнү да түнү да жашай берет да. Анан биз айтып атабыз, ушундай чөйрөнүн ичинде бала алар ушу жөнөкөй балдар эмес, алар мүмкүнчү чектелген балдар болсо, анан үй бүлөсү жакырчы жашаган балдар болсо, ата энеси жок болсо, булар деген мындай ийгиликтүү инсан болуп чоңойгонго ушундай шарттар
Назгүл айым азыр
түзүлдүбү деп жок.
Түшүнүктүү. Азыр Назгүл айым, бир Зейнеп айымга бир суроо. Зейнеп айым, бул инклюзивдик билим берүүгө USAID жана UNICEF уюмдары 2 жылдык долбоор менен жардам берет дебедикпи? Ошол үлгү болсун дейли, тажрыйба топтоого жардам берсин дейли. Анан баардык мектептер инклюзивдик билим берүүгө даярдыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз? Мындай андай түшүнүк барбы?
Эми толук даярдыгы бар дегенден мен алысмын.
Биринчиден мектептердин өздөрүнүн шарттары, ыңгайлуу шарттар пайда болуш керек мектептерде. Бул класстардын эшиктери, жана санитардык маселелер, ошондой эле жанагы класста ордуна бекитилген парталардагы болгон аралыктарды кеңейтип, ар бир балага ыңгайлуу шартты түзүш керек. Экинчиден ошол балдарды билимге тартып керектүү аларга билим деңгээлин камсыз кыла турган мугалимдердин дагы инклюзивдик билим берүүгө мүмкүнчүлүктөрү кеңейиш керек. Ошондой эле ар бир мектепте дефектологияны, логопедияны билген специалисттер пайда болуш керек. Андан тышкары ата энелер менен тыгыз иштөө механизми болуш керек. Эгер мектепте үчүн кандайдыр бир сааттарга балага билим берилет деп эсептесек, ал үйдө бышыкталбаса анын жыйынтыгы болбойт. Ошондуктан мектептерде дагы ата энелер менен иштөө механизмдери жолго коюлуш керек.
Назгүл айым, кечээ Орусиянын Газпром ишканасы компаниясы салып берген мектеп кечээ ишин баштады. Ошол мектептин уставында жана мэрия менен түзүлгөн макулдашууда мектеп окуу орундарынын 20% инклюзивдүү билим берүүгө берилет деп жазылган экен. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок деп көп ата энелер арызданып келишти да. Эмне үчүн министрлик ушул макулдашууда көрсөтүлгөн талаптын аткарылышына көзөмөл сала алган жок деген ойдосуз?
Биз абдан таң калдык, эмне себептен ушундай мыйзам өзүнчө бир шарттар түзүлүптүр. Чыныгы биз мындай эмесин карасак, маалыматына карасак, Газпром деген 25% ушу мүмкүнчүлүк чектелген балдарды кабыл алганга даяр деп өзүлөрү ушинтип жарыя берип коюшат. Анан ата энелер биз дагы 160 бала ашыкты, ушундай списканы түзүп жибергенбиз мэрияна, мэрдин артына. Бирок биз иш жүзүндө карасак деген балдарды албайбыз деп коюптур. Себеби деген абдан мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деп айткан менен, бирок алар деген талабын ошондой бир айткан милдетин аткарган жок да. Эми бул мен айтып кетерим, биринчиден биз да өзүнчө бир суроо койдук. Эмне үчүн ушу билим берүү тарабынан дагы мындай ушуга өзүнчө бир көңүл бурулган жок десек, көрсө ушу бул жергиликтүү бийлик болгон үчүн алар түзмө түз өзүлөр мындай өзүлөр жеке ушундай чечим алышыптыр да. Ошондуктан мен айтат элем, ушул тарап боюнча, ушул билим берүү саясаты боюнча билим берүү министрлигинин жанагы жергиликтүү бийликтин өзүнүн мындай ичинде байланыш түзмө түз болуш керек. Алар деген кичине билим берүү министрлигине дагы мындай алардын саясатын алар окуш керек да. Эгерде билим берүү министрлигинин деңгээлинде инклюзивдик концепция алынып атса, инклюзивдик программа алынып атса, мэрия, Бишкек мэриянын билим берүү системасы аны аткарбаганы бул туура эмес болуп калды да.
Демек жыйынтыктап айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелүү, бирок билим алууга шарты бар баардык балдарга билим берүү үчүн ар бир адам кайдыгер болбой, азыркы техниканын дагы, технологиянын дагы жетишкендигин колдонуу менен шарт түзүүгө аракеттенүү зарыл. Ал үчүн жоопкерчиликти бир гана билим берүү тармагы өкүлдөрүнө жүктөп койбостон,
жергиликтүү бийлик,
коомдун баардык өкүлдөрү көмөктөшүшү зарыл. Ошондо коомдо мыйзамдуулук жана адам укугун сыйлоо маданияты калыптанат деген тилекте бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Кыргызстан инклюзивдик билим берүүгө даярбы деген суроого жооп издедик. Талкууга балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, телефон аркылуу 9 жаштагы Арсендин апасы Самара Үкүтаева жана Оштон калктын аялуу катмарын коргоо борборунун директору Зейнеп Эшмуратова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.
Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 12-сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир 30 мүнөттүк бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз сунуш кылган кабар жана баяндардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Макалалардын астына пикир калтырыңыз, сунуштарды бериңиз. Ошондой эле биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Ал жактан деле бизге байланышып жазып турсаңыз болот. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org деп аталат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте